Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Slovačka snažno podržava evrointegracije Srbije, izjavio slovački predsjednik Ivan Kašparović posle razgovora sa predsjednikom Nikolićem u Bratislavi. Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država u Prištini osudile skrnavljenje pravoslavnih grobalja na nekoliko lokacija na Kosovu i Metohiji. U Skupštini Srbije rasprava o agrarnoj politici Srbije. Od 1. februara gas za domaćinstva skuplju u proseku za 8,6%. Posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića stigli u Beograd. Novak Đoković u polufinalu Australian Opena posle pobede nad Tomašom Berdihom, naredni protivnik David Ferrer. Sutra relativno toplo i uglavnom suv. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviše dnevna 10, u Beogradu 6 stepeni. Slovačka snažno podržava evrointegracije Srbije, a zahvaljujući predsjedniku Srbije i novoj administraciji u Beogradu došlo je do značajnog napretka na tom putu, izjavio je slovački predsjednik Ivan Gašparović. On je posle susreta sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem rekao da je Bratislava na strani svih zemalja koje žele da uđu u Evropsku uniju i da smatra da one treba da ispunjavaju prethodno definisane kriterijume bez postavljanja novih uslova. Nikolić je istakao da su veze dve zemlje neraskidive, istorijske i snažne i da Slovačka pruža dve dragocene podrške Srbiji.
Jedna je na našem putu ka Evropskoj uniji, a druga je da se dogovorimo sa Albancima na Kosovu i Metohiji i da odbranimo ono što bi svaka druga država na svetu odbranila.
Suverenitet
i teritorijalni integritet. Ništa nas ne razdvaja, još uvek nismo iskoristili sve mogućnosti koje nas vezuju. Ja vam želim dalje uspešan put, napredak. Ako vam se pridružimo u Evropskoj uniji, onda ćete s ponosom reći da ste podržavali jednu dobru državu, jedan dobar narod. Ali dok se ne pridružimo, mi ćemo nastaviti našu saradnju.
Kašparović je preneo Nikoliću da Slovačka nije promenila stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova.
Prema njegovim rečima, Kosovo je sastavni deo Balkana i na njemu ne žive samo Albanci, već i Srbi. I zbog toga će, kako je rekao, Slovačka nastaviti da kroz socijalne programe i ekonomsku pomoć pomaže srpsku pokrajinu. Predsjednik Srbije sastao se i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom.
Na Kosovu i Metohiji nastavljeno je skrnavljenje srpskih grobova. Na pravoslavnom groblju u Vitini sinoć je porušeno 8 nadgrobnih spomenika. Počinioci nisu otkriveni. U međuvremenu, kosovska policija suspendovala je 5 svojih pripadnika iz Vitine zbog toga što nisu sprečili rušenje spomenika partizana u centru tog mesta. Iz Euleksa poručuju da pažljivo prate razvoj situacije i pozivaju građane da ne pribegavaju nasilju. Davorka Tešić.
Sinoćnje rušenje 8 nadgrobnih spomenika u Vitini samo je još jedan slučaj skrnavljanja srpskih grobalja. U protekla 2 dana bilo ih je širom Kosova. Oskrnavljeno je više desetina grobova i nadgrobnih spomenika u opštinama Klokot, Obilić i Prizren. Pucano je i na spomeniku Goraždevcu, a u centru Vitine bagerom je porušen spomenik partizanima poginulim u Drugom svjetskom ratu. Zbog tog slučaja kosovska policija suspendovala je 5 svojih pripadnika u Vitini, uključujući i komandira stanice policije. Navodi se da oni nisu sprečili rušenje spomenika, mada im je iz direkcije kosovske policije u Prištini najavljeno da se takva akcija sprema. Bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović veruje da će rušenje spomenika na Kosovu biti zaustavljeno, posebno posle reakcije kosovske policije u slučaju Vitine.
Ne mislim da je to svest, nažalost ne mislim da je to svest Albanaca, preći to biti međunarodni pritisak, ali bilo kako bilo, dobro je da se takva stvar događa. To je jasna poruka stanovništvu koje još uvek smatra da je legitimno uništavati sve što je srpsko. Ja mislim da će to ostati, ili se bar nadam, jer ovaj međunarodni pritisak koji je uticao ovako, odlučujuće na rešavanje u Vitini, mislim da će se proširiti širom Kosova.
Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Amerike u Prištini osudile su skrnavljanje pravoslavnih grobalja. U zajedničkom saopštenju navode da su takvi akti neprihvatljivi i da izvršioci treba da budu kažnjeni. U Euleksu se prati razvoj situacije na Kosovu. Tako na više puta ponovljeno pitanje Radio Beograda šta ta misija preduzima u vezi sa skrnavljanjem pravoslavnih grobalja odgovara portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Uz osudu rušenja spomenika poziva građane Kosova da se suzdrže od svake vrste nasilja.
Euleksova policija i tužioci pažljivo prate situaciju u saradnji sa kosovskom policijom i KFOR-om, a mi smo naravno u svakom trenutku spremni da pomognemo i da podržimo lokalne institucije vladavine prava ukoliko za to bude bilo potrebe.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije zatražio je zaštitu pravoslavnih verskih objekata i grobalja. On je apelovao na međunarodnu zajednicu da ne dozvoli divljanje nacionalista koji ne nanose štetu i bol samo srpskom narodu na Kosmetu, nego sramote i albanski narod.
Sa 115 glasova za i 11 protiv, Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Kosovu, u kojoj se preporučuje direktan dijalog između Saveta Evrope i nadležnih institucija u Prištini. U rezoluciji je ocenjeno da je napredak u poboljšanju vladavine zakona na Kosovu spor, naročito u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Parlamentarna skupština je naročito zabrinuta zbog situacije i bezbednosti srpske zajednice na severu Kosova, gde, kako se ocenjuje, još izbijaju incidenti i tenzije. Javlja Nataša Jokić.
Otvarajući debatu, izvestilac Bjorn von Sydow rekao je da je stanje na Kosovu tamno zbog siromaštva i nebezbednosti trgovine ženama, da su srpska groblja na Kosovu juče uništavana eksplozivom, ali da su kosovske vlasti to osudile i tragaju za počiniocima.
There is a general lack of rule of law in Kosovo.
Postoji opšti nedostatak vladavine prava na Kosovu. Korupcija je prisutna u celoj zemlji, na raznim nivoima. To se odnosi na pravosuđe, na tužioce i na političare, rekao je von Sydow, dodavši da vladavina prava mora da se poboljša i mora da bude predviđena za sve na Kosovu. U ime srpske delegacije u raspravi je učestvovala Aleksandra Đurović, članica Napredne stranke, koja je u načelu podržala izveštaj von Sydowa, ali je upozorila na posledice koje bi mogle da izazove intenziviranje i proširivanje dijaloga između Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i Skupštine Kosova, kako je to navedeno u izveštaju von Sydowa.
Ovaj na prvi pogled mali detalj mogao bi da postane uvod u ugrožavanje statusne neutralnosti Saveta Evrope. Šta više, kako smo započeli pregovore uz posredovanje Evropske unije, veoma je važno da se ne staje na put napretku u pregovorima stvaranjem pritiska na jednu pregovaračku stranu. Svaka odluka koja bi makar i nagovestila promenu stava Saveta Evrope prema statusnoj neutralnosti mogla bi da ugrozi u nekoj fazi sam pregovarački proces.
Izglasavanju teksta rezolucije na osnovu izveštaja švedskog poslanika Bjorna von Sydowa prethodila je debata koja je prošla u mirnijem tonu nego sve ostale u prethodnih 10 godina i u kojoj po prvi put nisu učestvovali albanski poslanici, dok je samo jedan ruski poslanik uzeo reč, ali bez uobičajeno borbenog tona, ocenivši izveštaj von Sydowa uravnoteženim.
Zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić kaže da Srbi sa severa pokrajine od državnih funkcionera traže pojašnjenje dogovora iz Brisela, jer strahuju da bi primjena pojedinih odredbi mogla da vodi ka zaokruživanju nezavisnosti Kosova. Javlja Tanja Vujsić.
Nakon jučerašnje zajedničke sednice sve četiri skupštine opštine sa severa Kosova, zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić, koji još uvek obavlja i funkciju predsjednika opštine Kosovska Mitrovica, kaže da Srbi strahuju da bi dogovor o naplati PDV-a i akciza mogao da bude zloupotrebljen od strane Albanaca kako bi oni što više nadležnosti prigrabili za sebe i na taj način zaokružili nezavisnost Kosova.
Odbornici sa razlogom strahuju da će primjena ovog dogovora dovesti do toga da međunarodna zajednica nakon uspostavljanja kontrole nad tim prelazima jednostavno kaže da dalji razgovori više nisu potrebni, da je Kosovo zaokružilo svoju nezavisnosti, da je pitanje statusa severa pokrajine unutrašnje pitanje Kosova koje treba da reše kosovske institucije u razgovorima sa svojim građanima, kako inače i žele Albanci u Prištini.
Ono što posebno iritira Srbe na Kosovu je to što se u Beogradu neretko ponavlja da su dogovori postignuti u skladu sa srpskim interesima, dok Srbi s Kosova tvrde da to nije tačno i zato još jedan put traže sastanak sa predsjednikom i premijerom Srbije, ne bi li im bilo razjašnjeno šta to tačno piše u postignutim sporazumima. Predsjednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, kaže:
a nama treba ponovno neka poruka i da Beograd i da Priština i da Evropska unija i da Vašington i Brisel vide da ovaj narod se nije pomirio sa time da se integriše u takozvano nezavisno Kosovo. I mislim da je došlo vreme za jedan masovni protest i miting u Kosovskoj Mitrovici sa jasnom porukom: nećemo integraciju u nezavisno Kosovo.
Ovome dodajemo i to da su privrednici i građani jutros na sat vremena blokirali put ka prelazu Brnjak, nezadovoljni prisustvom kosovskih carinika na tom prelazu.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun očekuje da se uskoro sastanu predsjednici Srbije i Kosova Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga. Drecun je rekao da je rezolucija o Kosovu, da je rezolucijom o Kosovu stvoren neophodan okvir i da se razgovori podignu na najviši politički nivo. Političke stranke različito ocenjuju najavljeni susret. Ida Maričić.
Drecun smatra da će susret Nikolića i Jahjage biti veoma dobro prepoznat u međunarodnoj zajednici, posebno u Briselu, kao snažan doprinos Beograda stabilizaciji prilika u regionu.
Želimo da razgovaramo ne samo o tehničkim pitanjima, ne samo o pitanjima srednjeg nivoa, nego i onim najosjetljivijim političkim pitanjima. Mislim da smo na dobrom putu, bez obzira što Priština pokušava da izazivanjem destabilizacije, posebno na jugu centralne Srbije i na samom Kosovu i Metohiji, preko ekstremista koje svakako kontroliše vlada Hašima Tačija, uspori taj proces.
Poslanica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković kaže da lično nije oduševljena najavom sastanka Nikolića i Jahjage, pogotovo u sadašnjem trenutku.
Ako već do njega i dođe, onda bi trebalo da sa tog sastanka krenu jedinstvene informacije, a ne kao do sad da Dačić u Beogradu priča jedno, a Dači u Prištini sasvim drugo.
Najavljeni susret Nikolića i Jahjage lider LDP-a Čedomir Jovanović vidi kao potvrdu dugogodišnje politike svoje stranke.
Taj prvi susret svakako mora biti praćen i konkretnom politikom, onom politikom koji će Srbiji, kosovskim Albancima, čitavom regionu otvoriti drugačiju perspektivu od trenutne i politikom koju će ljudi u Srbiji razumeti i moći da podrže.
Poslanik SPS-a Dejan Radenković očekuje da razgovor Nikolića i Jahjage bude potvrda već dogovorenog, ali i garant stabilnosti.
Već su se i zahuktali pregovori i mnoga pitanja se otvaraju, otvorit će se, što je za dobrobit stabilnosti u regionu, Balkanu i u Evropi. Tako da, jednostavno kažem, ako dođe do tog susreta, to je dobro.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke, bivši glavni pregovarač u razgovorima Beograda i Prištine, Borislav Stefanović, nije želeo da komentariše najavljeni prvi susret Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage.
Ostajemo u Skupštini Srbije, poslanici na redovnom zasedanju razmatraju vladin predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim prvi put treba da se utvrdi dugoročna agrarna politika. Raspravu je obeležila polemika resornog ministra Gorana Kneževića sa pojedinim poslanicima opozicije u vezi sa međudržavnim ugovorom sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji će prema rečima ministra Kneževića uskoro biti potpisan. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
U obraćanju poslanicima ministar poljoprivrede Goran Knežević je podsjetio da je poljoprivreda prioritet ove vlade i zato je povećan agrarni budžet na 46 milijardi dinara, što čini 4,5% ukupnog budžeta. Za razvoj poljoprivrede neophodne su i nove investicije. S tim u vezi, ministar Knežević se osvrnuo na značaj međudržavnog ugovora sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji će uskoro biti potpisan.
Očekujemo velika sredstva koja će pre svega biti upotrebljena za rekonstrukciju i izgradnju zalivnih sistema, za nabavku steonih junica, za gradnju velikih skladišta za voće i povrće,
U ime poslaničke grupe LDP-a Judita Popović je rekla da nije protiv stranih investicija, ali je ocenila da postupak vezan za ugovor sa Emiratima nije u skladu sa Ustavom i našim zakonima.
Tog momenta kada vi zemljište poljoprivredno prodate, vi ste se na neki način odlučili da više to zemljište ne bude u ingerenciji ove države. Dakle, vi na neki način gubite suverenitet na zemljištu.
Usledila je reakcija ministra Gorana Kneževića.
Znate li vi koliko se sada zemljište u Vojvodini nalazi u vlasništvu mađarskih, hrvatskih i irskih građana? Nisam čuo ni jednog trenutka da ste podigli glas protiv toga. Nisam čuo ni jednog trenutka da ste podigli glas protiv toga kada je Šarić imao 10% obradivih površina u Vojvodini. I to sve, naravno, sve te privatizacije su rađene u saglasnost autonomne pokrajine Vojvodine.
Što se tiče predloženog zakona, njime se prvi put utvrđuje dugoročna agrarna politika, tako da će korisnici subvencija unaprijed znati šta ministarstvo smera i šta će vlada finansirati. Novina je i to da će prvi put i pravna lica i lokalne samouprave moći da računaju na subvencije u poljoprivredi. Uz to, subvencije su predviđene i za vlasnike i za zakupce zemljišta. Valja reći da će država garantovati minimalne iznose subvencija za svaku godinu, a predviđeni su i posebni podsticaji za organsku proizvodnju.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Slovačka snažno podržava evrointegracije Srbije, izjavio slovački predsjednik Ivan Gašparović posle razgovora sa predsjednikom Nikolićem u Bratislavi. Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država u Prištini osudile skrnavljenje pravoslavnih grobalja na nekoliko lokacija na Kosovu i Metohiji. U Skupštini Srbije rasprava o agrarnoj politici Srbije. Od 1. februara gas za domaćinstva skuplji u proseku za 8,6%. Posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića stigli u Beograd. Novak Đoković u polufinalu Australian Open, naredni protivnik David Ferrer. Sutra relativno toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna 10, u Beogradu 6 stepeni. Agencija za energetiku odobrila je 31 distributeru gasa u Srbiji prosečno povećanje cena tog energenta za domaćinstva od 8,6% koje će važiti od 1. februara.
Prosečna cena gasa za domaćinstva bez PDV-a posle poskupljenja kod tih distributera iznosit će 44,4 dinara po metru kubnom. Nova cena gasa za kupce priključene na distributivne sisteme u Srbiji iznosit će 40,4 dinara po metru kubnom. Prethodno je agencija dala saglasnost za povećanje cene javnom preduzeću Srbijagas, koji je 15. januara povećao cene gasa za oko 10%.
Guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković uputila je premijeru Ivici Dačiću pismo u kome objašnjava razloge zbog kojih je inflacija iznad navedene gornje granice, prenosi Blic.
Kako se navodi, ona vladu upoznaje sa merama do sada preduzetim i koje se moraju preduzeti kako bi se obezbedila niska i stabilna inflacija. Poručila je i da rizici za porast inflacije ne postoje ukoliko se, kako je navela, rešimo površnosti, neznanja, rasipanja i zloupotrebe svih vrsta.
Ekonomisti naglašavaju da je obuzdavanje inflacije moguće samo ako vlada i Narodna banka zajedno rade na tom poslu. Najvažnije mere ipak moraju da sprovedu ministri, od sređivanja tržišta hrane i sprečavanja zloupotrebe monopolskog položaja do smanjenja javne potrošnje i odgovornijeg zaduživanja. Milica Rilak.
Sa godišnjom inflacijom od 12,2%, Srbija je neslavni evropski rekorder. Odgovornost za obuzdavanje inflacije, što je u principu posao Narodne banke, uvek mora da podeli i vlada, objašnjava profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Juri Bajec i podseća da se to najbolje vidi na cenama hrane.
Gde je obično situacija takva da kada dođe do jedne loše poljoprivredne godine, cene hrane rastu, a država svojim mehanizmima jednostavno nije u stanju da te cene drži pod kontrolom i dolazi do skoka cena na koje ne može onda centralna banka merama monetarne politike dovoljno da utiče.
Guverner Jorgovanka Tabaković u pismu premijeru poziva vladu da napravi srednjoročni plan povećanja cena energenata i komunalija, što je, kako kaže Bajec, izuzetno važno za dobro projektovanje inflacije.
Mora na početku godine da se kaže koliko će da bude porast cena, ne znam, električne energije, gasa, komunalija i posle toga onda, kako da kažem, neka realnost ukupno porasta cena može da se definiše.
Konsultant Mahmud Bušatlija veruje da je najvažnije da vlada reaguje na poziv Narodne banke da niko ne radi površno i rasipnički.
A pogotovo kad pričamo o nemaru, neznanju i naveo bi samo primjer lošeg ugovaranja kredita i loše eksploatacije novca. Svjedoci smo da plaćamo penale za to što nismo u stanju da potrošimo odobrene kredite.
Srbija je inače prošle godine platila oko 430 miliona dinara na ime povučenih, a neiskorišćenih kredita. Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta ipak ocenjuje da je saradnja vlade i Centralne banke u borbi protiv inflacije bolja nego ranije, ali da uvek može da se unapredi.
Tu pre svega mislim na onaj deo koji se ne tiče isključivo Narodne banke. Znači mislim na unapređenje samog tržišta u Srbiji, otklanjanja nekih oligopolskih ili monopolskih pozicija, pogotovo u segmentu hrane.
Sa ogromnim rastom cena hrane i previsokom inflacijom, pre guvernera Jorgovanke Tabaković, suočavale su se i njene bivše kolege Dejan Šoškić i Radovan Jelašić. Preporučeni recept za ublažavanje poskupljenja uvek je bio isti, reforma tržišta i sistema robnih rezervi.
Demokratska stranka će podneti krivičnu prijavu protiv poslanika Srpske napredne stranke i predsjednika Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Vladimira Cvijana zbog ometanja pravde.
Funkcionerka DS-a i bivša ministarka pravde Snežana Malović precizirala je da je Cvijan pritiskom na sudiju Vladimira Mesarovića pokušao da za svog branjenika Ivana Pavlovića, optuženog za šverc kokaina, izdejstvuje ukidanje pritvora. Malovićeva je rekla i da je Cvijan tom sudiji rekao da ima politički zadatak da smeni predsjednicu Vrhovnog kasacionog suda Natu Mesarović. Demokrate istovremeno pitaju prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da li je na delu neselektivna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Zakon o poreklu imovine koji vlast najavljuje da će doneti, jedino uz zakon o unakrsnoj proveri sprečio bi nelegalno bogaćenje u Srbiji i smanjio korupciju. Zaključak je debate u Agenciji za borbu protiv korupcije. Nataša Ćimović.
Srbija se prema procjeni člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomira Čupića kupa u korupciji. Oko 40% novca cirkuliše nelegalnim tokovima bez kontrole. Na stranu sve spekulacije, senzacije, poluistine i laži, ima nešto kaže što se vidi golim okom.
Otiđite, prošetajte se Senjakom, Dedinjem, prošetajte ovdje pa vidite vile kako je postoje. Otićete na Bežanijsku kosu i tako dalje, pa ćete vidjeti ogromne kuće i tako dalje. Ja ne znam ko su ti ljudi i neću nikakve da imam predrasude prema tome, ali hoću da se ispita odakle je to.
Za predstavnika organizacije Transparentnost Srbija Nemanju Nenadića uvođenje eventualno krivičnog dela nezakonitog bogaćenja otišli bi korak dalje u borbi protiv korupcije.
Okrivljeni bi mogao da bude i neko za koga ne postoji sumnja konkretna da je počinio bilo koje krivično delo. Toj normi bi podlegali javni funkcioneri ili i javni funkcioneri i javni službenici ili još neka lica i tako dalje. Znate svi viceve o cariniku koji vozi Mercedes, jel tako, a ne postoji ni jedan konkretan slučaj da je dokazano da je uzeo mito od nekog špeditera.
Poreska uprava je, kako kaže šef odseka za unakrsnu proveru imovine Dragi Grujić, tek počela da radi unakrsnu proveru imovine i prihoda iznad 35 miliona dinara. Saradnja sa policijom i tužilaštvom se podrazumeva.
Čim se izvrši obračun poreza, mi smo u obavezi da obavestimo. Ako uočimo veliku razliku u imovini i prihodima, jer mi dublje ne ulazimo u poreklo imovine, da to odmah obavesti mogu tužilaštvo koje bi dalje preuzelo ulogu gonjenja u okviru krivičnih dela koje već postoje i koja će tek da se uvede.
Agencija za borbu protiv korupcije podržava vlast u donošenju sveobuhvatnog zakona o poreklu imovine, ali ukoliko sve ostane na rečima, onda će to, kako je istaknuto, biti obmana građana.
Slušate novosti dana. Srbija treba da dobije datum za početak pregovora o članstvu, ali za to su neophodni rezultati političkog dijaloga Beograda i Prištine, saglasili su se ambasadori Francuske i Nemačke u Beogradu na konferenciji za novinare povodom 50. godišnjice od potpisivanja Jelisejskog sporazuma. Tim ugovorom postavljen je kamen temeljac u procesu pomirenja višegodišnjeg neprijateljstva koje je kulminiralo tokom Drugog svetskog rata, pripremila Nevena Kostadinović.
Vekovima dugo neprijateljstvo može da se u okviru evropskih integracija pretvori u duboko i iskreno prijateljstvo. Poruka je koju su francuski i nemački ambasador poslali Beogradu. Nemački ambasador Heinz Wilhelm rekao je da postoji konsenzus svih zemalja članica Unije da proces integracije Evrope nije završen bez zemalja Zapadnog Balkana.
Mi želimo da Srbija postane članica Evropske unije i to što pre. Istovremeno mi zahtevamo da dođe do normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Nećemo dozvoliti da jedna zemlja kao nova članica prenese svoje probleme u Uniju. Zato se nadamo da će dijalog koji je nova vlada započela u Briselu dovesti do željenih rezultata i da će Evropski savet uskoro doneti odluku o početku pregovora o pristupanju.
Wilhelm je dodao i da će parlamentarni izbori u Nemačkoj u septembru indirektno uticati na dalji tok integracija Srbije, pošto nemačka vlada ne može ništa da preduzme bez mandata Bundestaga. Francuski ambasador François-Xavier Denio istakao je da odluke o prijemu novih država u Uniju donose svih 27 članica.
Bez obzira na ekonomsku krizu, širenje Evropske unije je proces koji se nastavlja. Postoji velika vera u budućnost koja se tiče i ove zemlje.
Povodom pola veka od potpisivanja Jelisejskog ugovora, francuski predsjednik François Hollande primio je nemačku kancelarku Angelu Merkel. Sporazumom o francusko-nemačkom prijateljstvu koji su potpisali general Charles de Gaulle i tadašnji kancelar Konrad Adenauer, obe vlade obavezale su se na konsultacije o važnim pitanjima spoljne i bezbednosne politike.
U Izraelu se održavaju parlamentarni izbori. Zorana Bokan.
U Izraelu je dan izbora nacionalni praznik. Za 120 poslaničkih mesta 19. saziva Kneseta bore se 32 partije. Iako se procenjuje da će vladajuća koalicija u novom Knesetu osvojiti 10 mandata manje nego što ih ima sada, očekuje se da će Benjamin Netanjahu dobiti drugi uzastopni mandat za sastav vlade. Netanjahu obećava da će sačuvati ujedinjeni Jerusalim i najavljuje ekonomski rast i nova radna mesta.
Posvećeni smo zaštiti Jerusalima. To je moj grad i naša prestonica. Podupret ćemo se svim pritiscima i nećemo ga podijeliti. To bi bilo kao kada biste podijelili svoje srce.
Najozbiljniji protivnik vladajućoj koaliciji Netanjahua i Libermana je partija levog centra Avoda Šeli Jahimović, koja može da računa sa 17 poslaničkih mesta, dok za treće mesto po broju mandata najveće šanse ima ultradesničarska stranka 40-godišnjeg energičnog milionera Naftalija Beneta, koji je neočekivano postao prava zvezda predizborne kampanje. Benet, major specijalnih jedinica i bivši šef Netanjahuovog kabineta, oštro se protivi palestinskoj državnosti. Opozicija upozorava da u slučaju pobede desničara i ultradesničara Izraelu preti eskalacija sukoba s arapskim svetom, jačanje terorističkih pretnji i pogoršanje odnosa sa Zapadom, koji sve jače kritikuje Izrael zbog zamrzavanja mirovnih pregovora sa Palestincima i odbijanja premijera Netanjahua da prizna palestinsku državu u granicama iz 1967. godine.
Slušajte novosti dana. Posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića stigli su u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla dočekali su ga premijer Ivica Dačić, savjetnik predsjednika Republike Oliver Antić i članovi porodice Karađorđević. Marina Stojedinović.
Povorka sa kovčegom kralja Petra II. Karađorđevića svakog trenutka trebalo bi da krene sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla prema kraljevskom kompleksu Beli dvor, a pre jednog časa avionom na redovnoj liniji Cirih-Beograd zemni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja stigli su u Srbiju. Ovim je ispunjena posljednja želja Petra II. Da počiva u domovini. Posle 72 godine, po mišljenju porodice i poštovalaca, ispravljena je istorijska nepravda. Kako je najavljeno, povorka sa kovčegom kretaće se prema kapeli Svetog Andreja prvozvanog na Dedinju, nedaleko od kompleksa Beli dvor, gde će njegova svetost patrijarh Irinej služiti svetu za upokojenu liturgiju i parastos. Potom će vrata kapije kompleksa na Belom dvoru biti otvorena za građane koji će moći da odaju počast kralju Petru II. Njegovi zemlji ostaci ostaće u kapeli sve do polaganja u porodičnu kriptu Svetog Đorđa na Oplencu, najverovatnije na proleće, kada bi trebalo da budu položena i tela članova porodice kraljice majke Marije, kraljice Aleksandre, Petrove supruge, i brata Andreje Kraljevića.
Dodelom nagrada večera se završava šesti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, javlja Zoran Žeravčić.
Za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje konkuriše 28 filmova mladih autora i studenata iz 18 država, a večeras će biti uručena i nagrada Vinko Filač za najbolju kameru. Poznavaoci filma i publika već su izdvojili favorite, ali treba sačekati odluku tročlanog stručnog žirija, na čijem čelu je izraelska glumica Alona Kimhi. Utisak je da niko od mladih umetnika iz Mokre Gore neće otići nezadovoljan, jer je Kustendorf proizvod energije kakvu samo umetnost može da podari, kaže mlada Njujorčanka Kristina Chow.
Special, magical, amazing festival.
Ovo je specifičan, magičan, intiman, neverovatan mali festival.
Radionice za studente kao specifičnost Kustendorfa vrvele su od znatiželje budućih filmskih stvaraoca. Sa pažnjom su slušali i razmenjivali misli sa velikanima filmske režije, kao i pri susretima sa specijalnim gošćama Kustendorfa, glumicama Audrey Tautou i Monikom Bellucci.
Sport, u centru pažnje tenis.
Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije pošto je pobedio Čeha Tomaša Berdiha sa 3-1. Đoković se u polufinalu sastaje sa Špancem Davidom Ferrerom.
U celoj zemlji je toplo za ovo doba godine, trenutna temperatura u Nišu je 10, u Kragujevcu 8, u Beogradu 6 i u Novom Sadu 4 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutru ponegde slab sneg i susnežica, tokom dana pretežno oblačno, relativno toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni, u Beogradu 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.